Business On Air.
Bună ziua, bine ați venit la Business On Air. Discutăm și astăzi despre economie prin prisma sistemului bancar. Iar dincolo de sistemul bancar sau în interiorul sistemului bancar, vorbim astăzi despre partea juridică, o zonă poate mai puțin cunoscută publicului larg, dar extrem de interesant. O să vedeți, pentru că alături de noi în studioul RFI România, aici la București, este doamna Ioana Regenbogen, este director juridic și de relații instituționale la ING Bank România. Bună ziua, doamna Regenbogen, bine ați venit!
Bună ziua, bine vă găsesc și mă bucur foarte mult să fiu aici.
Mai întâi de toate, vă rog să ne spuneți ce face și cum lucrează un departament de legal, așa cum se numește el, nu, în termenii mai corporatiști ai unei bănci.
Da, aș spune mai întâi că există un mit sau o percepție generală legată de faptul că juriștii dintr-o bancă în principiu lucrează la contracte de credite, eventual se mai uită la niște împuterniciri pe conturi și cam asta e tot. Și da, sigur că ne ocupăm și de contracte, dar asta e o parte destul de mică a activității noastre. În realitate aș spune că suntem un ecosistem destul de complex, în sensul în care, sigur, avem niște activități de focus care sunt legate de reglementare și supraveghere, legate de consultanța pentru zona de afaceri, dar și non-business, adică achiziții și procese administrative. La fel, acordăm sprijin în zona de consultanță și reprezentare în litigii și insolvențe, însă, fiind o organizație mare cu peste 2000 de angajați, sigur că sunt situații când trebuie să oferim și consultanță pe dreptul muncii. La fel, uneori trebuie să intervenim în zona de consultanță penală și chiar de proprietate intelectuală. Ca atare, e o activitate foarte diversificată. Însă, cum spuneam, cred că focusul este în mod special în zonă de conectare cu legislația, cu modificările legislative. Sunteți dumneavoastră aproape de legislația din domeniul afacerilor de atâția ani și știți că e așa ca un râu foarte dinamic, cu vuiet,
care nu
legislația
mai
noastră.
Și destul de schimbătoare.
Așa
cum spuneți,
e. Și
nu?
Trebuie să fii foarte bun înotător ca jurist și totodată să fii atent la, la curenți, la cum bat și cum se creează curenții.
Da, e bine că ne-ați trecut un pic prin paleta aceasta de activități, pentru că din afară pare, cum spuneați, poate mai simplu, așa când le-ați enumerat, ele sunt complexe și sunt multe domenii pe care trebuie să le cunoașteți împreună cu echipa, evident, nu?
Desigur, desigur. Am o echipă foarte vrednică și niște profesioniști extraordinari, de altfel pot și să spun cu ocazia asta că cam 90 și ceva la sută din tot ce înseamnă activitate de consultanță pentru tranzacții, pentru proiecte noi, pentru noi scheme de suport pentru clienți, soluții digitale, proiecte de sustenabilitate, este asigurat in-house. Ceea ce sigur că arată ce echipă, nu doar cu experți foarte valoroși avem, dar și foarte inimoasă.
Bun, sigur că și o să revenim la temă, lucrați, se întâmplă unor să lucrați și probabil direct cu clienții, fie că e vorba de persoane fizice, fie că e vorba de persoane juridice, dar în cadrul pe care l-ați descris și eu mai devreme, cu ce departamente ale băncii colaborează departamentul de legal, de juridic, probabil cu toate, nu? Dar să le dați niște amănunte. Da.
Lucrăm intens cu toate departamentele și aș spune așa, din linia întâi, nu din spatele biroului, dar dacă ar fi să fac un top, cred că sunt mai ales în zona de corporate, pentru că suntem la Business On Air, lucrăm cu echipele de relații cu clienții și cu echipele echipele de dezvoltare de produse financiare, credite, factoring, soluții de working capital și așa mai departe. Însă, în egală măsură, mergem și în zona de non-financial risk, de risc non-financiar, și asta înseamnă zonă de conformitate, zonă de risc operațional și, bineînțeles, zona de securitate informatică, care vine în mână în mână cu zona de antifraudă și totodată cu triburile digitale.
Triburile digitale, ok. Ce sunt triburile digitale?
Sunt colegii noștri care se ocupă de livrări soluții digitale, fie că vorbim de platformele de tip online banking, mobile banking pentru ambele categorii de persoane, fizice și juridice, fie că vorbim de alte canale digitalizate în interfață, practic, cu clienții noștri și cu autoritățile, pentru că, desigur, avem foarte multe, avem parteneriate, avem multe parteneriate cu diverse autorități de stat, despre unele cred că o să și vorbim astăzi.
Absolut. Și pentru că vorbeați de antifraudă, de o preocupare împotriva fraudei, v-aș ruga să rămânem câteva minute pe această temă a fraudei și să ne spuneți mai întâi de toate când vorbim despre fraudă bancară, cât de mare este fenomenul. Sigur, nu neapărat în cazul băncii pe care o reprezentați, ci poate la nivelul societăților bancare.
Cu siguranță este mult mai mare decât ceea ce apare în situațiile formale, oficiale, probabil și din cauza faptului că oamenii sunt reticenți în a raporta, în a face plângeri penale și în a raporta autorităților acest fenomen. Și sigur că s-ar putea spune că persoanele fizice poate sunt mai puțin pregătite, oamenii tind să fie mai creduli și atunci ar fi victime cu predilecție pentru acest fenomen. Atât oamenii mai în vârstă, cât și oamenii tineri care sunt activi online, și săraci și bogați, nu mai vedem nicio diferențiere între victime. Cu toate astea, vedem că lipsa de educație în ce privește securitatea online nu a avansat cu același pas precum fenomenul digitalizării în general, în viețile noastre profesionale, sociale, de afaceri și așa mai departe. Motiv pentru care vedem în continuare persoane care fac business, da, reprezentanți ai companiilor lor sau cei care dețin companii, și care, fie pentru că sunt atrași de oportunități rapide de investiții și de câștig, fie pentru că sunt induși în eroare de tot felul de mesaje potrivit cărora este nevoie de o actualizare de date sau este nevoie de o sincronizare a sistemelor bancare cu sistemele clientului și așa mai departe. O să dau poate chiar un exemplu mai în detaliu ulterior.
Sigur.
Se lasă practic seduși de aceste promisiuni sau păcăliți de aceste mesaje care tot timpul sunt presante, urgente și care duc inevitabil la blocarea cardului sau a contului și uită de toate procedurile și, eu știu, poate chiar regulile de bun simț de verificare a unor informații minimale. Și spuneam că o să dau un exemplu. Sunt tot felul de site-uri false, cu promisiuni de investiții, de exemplu tranzacționarea acțiuni sau altfel de investiții în criptomonede și nu numai, bineînțeles risc zero, câștig garantat și așa mai departe. Unii dintre oamenii de afaceri intră, sunt atrași de aceste promisiuni, după care sunt contactați imediat, pentru că desigur ei lasă niște urme sau pur și simplu sunt targetați de mai multă vreme prin colectare de informații din rețelele sociale și nu numai. și li se indică că trebuie practic să își deschidă un cont de investiții, să-și descarce o aplicație de investiții pe telefon sau pe laptop, da? Și totodată sunt rugați, pentru a putea fi asistați, să-și instaleze o aplicație de tip AnyDesk, care practic dă infractorului direct control, remote,
de a intra în computer,
de a vedea ce face clientul, de a intra în computer și așa mai departe. Și au fost astfel de cazuri, clienții după ce au dat acest acces, bineînțeles că li se cere să asocieze un cont bancar acelui cont de investiții, intră în aplicația de online banking în care au contul respectiv deschis. Desigur că aplicația de tip AnyDesk imediat interceptează parole, coduri și așa mai departe, după care clientul este pus on hold jumătate de oră pentru ca să se finalizeze acea conectare între cele două conturi. De fapt, totul devine negru, clientul nu mai poate face nimic decât sigur să aștepte, sperând că poate o să-și recapete accesul la telefon și la laptop. Și practic în acele 20 de minute, că nu se întâmplă toată schema și acțiunea, nu se întâmplă mai mult de 20 de minute, în 20 de minute practic toți banii, personal, conturi și așa mai departe, inclusiv de afaceri, pot să-și ia zborul. Și sigur că trebuie foarte multă atenție și cui dăm acces, ce aplicații, sunăm înapoi la bancă dacă vreodată există mesaje de urgentare pentru a face niște tranzacții și ulterior sunăm imediat pentru a raporta și totodată facem plângere la poliție, pentru că numai în felul ăsta se pot lua măsuri ulterior.
Să rezolvăm. E bun exemplul acesta, totdeauna e important și e interesant cum ați deschis pașii. Cum a spus, totul pleacă de la un pic de atenție și a spune și un pic de bun simț economic, dacă nu chiar
și mai
comun.
Este, dacă îmi permiteți, încă un exemplu, poate că e important, e educativ să învățăm din aceste experiențe pe care le dorim să fie ale altora, niciodată ale noastre, dar la fel este foarte cunoscut și încă rulat acest procedeu de CEO scam, da? E frauda CEO sau frauda prin invocarea calității de CEO sau un alt executiv de rang înalt, care sună un angajat al companiei respective cu un mesaj de presiune sau chiar cu un e-mail care e clonat, ca să spun așa, și în care îi cere să facă o tranzacție foarte rapidă, tocmai pentru că pierd o oportunitate. Și fără să mai fie făcute verificări ulterior cu privire la faptul, la contul curent în care se face plata, cine este beneficiarul, de ce această urgență, de ce nu sunăm înapoi pentru ca să verificăm dacă într-adevăr directorul general a dat un ordin așa rapid, se fac astfel de transferuri și după aceea, din păcate, chiar dacă sunt făcute solicitări de blocare, noi facem cereri de retur băncile, către băncile corespondente, către băncile beneficiare, e o chestie de minute până când banii ajung în China și nu-i mai poți recupera. Și apropo de, sigur, domeniul în care îmi desfășor activitatea, e important de știut că și conform legii, și conform jurisprudenței, și conform comunicatelor date până în prezent de Banca Națională, dacă ne devoalăm, ca să spun așa, dacă nu ne protejăm suficient aceste credențiale de securitate personalizate, reprezintă o încălcare majoră a obligațiilor contractuale cu neglijență gravă și atunci clientul respectiv răspunde pentru pierderea sa. Șansele lui de a-și mai recupera după aceea banii sunt inexistente.
Da, e bine și de știu și acest lucru. Apropo, că vă ascultam în timp ce explicați, cred că am văzut în media câteva cazuri de la o companie sau două la care nu te-ai aștepta să se întâmple lucrurile așa.
Exact.
Nu dăm acum nume, nu mai spunem sume, dar erau și mari sumele și companii mari totuși.
Companii mari sau persoane publice, așa
exact,
este.
Exact, deci atenție mare și de reținut și, cum să-i spunem, disclaimerul de la final, nu? Acela în care dacă firma sau persoana respectivă este de vină, e greu să mai dai vina pe altcineva, să spunem,
da,
nu?
Așa este.
V-ați referit un pic și la șansele de a mai recupera pierderile. Ele sunt probabil în unele cazuri mici spre zero, în altele sunt ceva mai mari?
Acum depinde, sigur că băncile investesc în sistemele lor de prevenție, de detecție, de monitorizare a fraudelor, dar toate schemele acestea de fraudare și schemele de transfer ulterior, ele sunt practic pregătite la cheie, decât pe dark web, e business la cheie, făcut de, bineînțeles, hackeri, care după aceea vând aceste scheme mai departe către oameni care vor să se îmbogățească ilegal rapid. Și atunci tot sistemul este făcut în așa fel încât odată ce banii au fost transferați, e o chestie de un minut până când ei după aceea sunt transferați mai departe sau sunt transferați sau sunt scoși, da, cash fizic, în conturi diferite, în bănci diferite și atenție, alegându-și inclusiv niște profiluri de companii care nu au deschis azi contul, nu, care au deja un istoric tranzacțional, da, și pentru care nici măcar nu pare că acele tranzacții sunt foarte ne la locul lor, da. Și atunci, sigur, aici lucrăm și noi și îmbunătățim foarte mult. Pe de altă parte, un lucru poate iarăși important și mă întorc la zona mea juridică, tot pentru prevenție, există în curs de facere, ca să zic așa, un proiect de lege împreună cu ANCOM pentru prevenirea clonării acestor numere de telefon care seamănă cu cele ale băncilor, seamănă cu cele ale poliției, seamănă cu cele inclusiv ale băncii naționale, pentru că au fost și situații de genul ăsta, astfel încât infractorii să nu mai poată să facă această clonare sau această falsificare de numere de telefon, astfel încât să creeze infractorul aparența că este sunat cu adevărat de o bancă, de exemplu. Tocmai de aceea noi recomandăm și suntem foarte activ pe piață în campanii de informare și de awareness, noi recomandăm în cazul în care se primește un astfel de telefon și o persoană se impersonează, ca să spun așa, într-un angajat al băncii, să sune ulterior la numărul băncii real, pentru că la capătul lui va fi cineva dintre ai noștri care va confirma că nu știe nimic despre situația semnalată.
Bun, iată sunt câteva lucruri și sfaturi utile. Vă reamintesc, suntem la Business On Air, discutăm iată despre business prin prisma fenomenului juridic. Am discutat ceva mai devreme despre fraude și variante în care ele ar putea fi evitate. Împreună cu invitata noastră de astăzi, doamna Ioana Regenbogen, este directoare la Departamentul Juridic și Relații Instituționale ING Bank România. Doamna Regenbogen, vă rog să continuăm, poate să schimbăm un pic tema. Am văzut că aveți calitate de bancă, o colaborare bună cu sectorul de evidență a populației atunci când vine vorba de actualizările de date. Vă rog să ne dați, ale clienților evident, vă rog să ne dați câteva repere, câteva lucruri, informații și din această zonă.
Sigur că da, cu cea mai mare plăcere, mai ales că acest proiect de colaborare nu reprezintă doar o integrare tehnică între două baze de date, reprezintă o inovație uriașă, aș spune, un progres major pentru tot ce înseamnă banking digital astăzi în România și, din câte știu, este un parteneriat care nici nu-și găsește seamă în alte țări din Europa. Și aici pot să spun așa că, sigur, faptul că avem acces în timp real, într-o secundă, da, la toate datele din cartea de identitate ale unui client este ceva, sigur, major. Atât din punct de vedere al experienței clientului care nu mai vine la bancă, nu mai aduce documente și așa mai departe, dar și din punct de vedere al calității datelor noastre, al posibilităților de a preveni frauda și așa mai departe. Iar din punct de vedere business, noi avem deja 5 procese integrate cu evidența populației. Ce înseamnă asta? Că deja în urmă cu 2 ani am făcut prima deschidere de relație sau onboarding, da, pentru persoane fizice paperless, fără hârtie, în office-uri. După ce am continuat procesul online end-to-end 100% la începutul anului trecut, actualizarea datelor, iar acum suntem în faza în care putem să actualizăm pe bază de interogare în timp real toate datele din cărțile de identitate nou emise după expirare, da? Și să avem respectiv acces la cele expirate, astfel încât să ne asigurăm că putem să actualizăm datele. Iar în viitor avem planificat să automatizăm tot ce înseamnă informații legate de cărți de identitate schimbate ale clienților și cele expirate, deci va fi next level. Acum e pe bază de interogare, în viitor va fi automatizat. Este absolut grozav asta și sigur că în viitor ne propunem să integrăm și alte procese, deci nu doar cele legate de deschideri de relație, de cont, actualizări, ci și procesul de creditare și procesul legat de verificările pentru asociații, administratorii companiilor, da? De interogat tot așa și accesat în real time.
Bun, ați făcut câteva referiri și la persoanele juridice. Vreți să mai faceți câteva completări apropo de actualizarea datelor?
Poate...
Ele sunt un pic diferite în cazul...
Da.
Mai mult diferite de față de persoane fizice, da?
Eu zic că suntem pe drumul cel bun și cu companiile să ajungem la același nivel de experiență și în zona lor. În orice caz, astăzi actualizarea pentru companiile One Man Show, da? Sunt posibile. Deci actualizarea este posibilă în cazul lor. 100% online și aprobarea este automată. Sigur, următorul pas pentru noi este să extindem această actualizare online și pentru alte tipuri de clienți. În plus, sigur că ne bazăm pe interogările pe care le facem la Registrul Comerțului și evident că datele existente încercăm să le folosim într-un mod cât mai inteligent. Așadar, și aici eu zic că în viitor, inclusiv cu pasul acesta de interogare, evidența populației pentru administratori, reprezentanți legali, va ajuta cu siguranță.
Bun, și mai avem, v-aș mai ruga încă o temă pentru că mai avem doar câteva minute. Ați făcut câteva trimiteri la zona de digitalizare, ați vorbit despre lucrurile care, pașii înainte care au fost făcuți și despre felul în care funcționează. Care sunt reperele care urmează, să spunem, în materie de digitalizare?
Vorbim de companii, da? Și aș spune mai întâi că în afară de ce înseamnă deschideri de relație și actualizare, am făcut un progres extraordinar, în mod special în ultimii 2 ani, chiar un an și jumătate, și anume în ING Business se pot deschide carduri, depozite, se iau credite, cereri pentru emiteri de bilete la ordin și cecuri. Sunt deja foarte multe servicii care sunt disponibile. Cred că, sigur, next level este de data asta, atât pentru persoane fizice cât și juridice, să putem să asigurăm asistență cu inteligență artificială integrată. Deja suntem într-un program pilot cu un chatbot cu inteligență artificială în home bank pentru clienții persoane fizice. Desigur că acest proiect, dacă va fi unul, și nu dacă va fi, sigur va fi unul de succes, dar evident că trebuie hrănit, trebuie antrenat și sigur că colegii noștri sunt în continuare în acompaniamentul roboțelului nostru cu AI. testând încă rigurozitatea lui în furnizarea informațiilor, dar cred că sigur și pentru companii în viitor, pentru chestiuni simple, evident, care sunt cuprinse deja poate în documente contractuale, informații disponibile pe site-ul nostru, nici într-un caz consultanță pentru investiții sau așa mai departe, cred că va fi la fel un serviciu care va fi foarte util și zic eu și apreciat. Eu l-am încercat pe cel disponibil pentru persoane fizice și sunt foarte încântată de răspunsurile foarte precise pe care le-am primit.
Bun. Mai avem timp de câteva pentru concluzii și așa mica mea provocare de final este, nu știu, dacă într-o bancă numim poate departamentul de credite, să-i spunem coloana vertebrală, departamentul juridic ce este?
Aș avea chiar două, trei accepțiuni pentru...
Vă rog, vă rog.
Am putea spune că, pe de-o parte, îndeplinește o funcție imunitară.
Ok, da. Da. Neapără, nu?
Neapără. Doi, am putea spune și că este, dacă nu integral, măcar parțial, sistemul nervos central al acestei bănci.
Ok, sună bine. Pentru că e peste tot până la urmă. Sau alături de toate, de toate celelalte departamente.
De toate celelalte departamente, așa este.
Mulțumesc pentru prezența agreabilă aici la emisiunea noastră. A fost alături de noi doamna Ioana Regenbogen, directoare Departamentul Juridic și Relații Instituționale la ING Bank România. Mulțumesc încă o dată. Eu sunt Constantin Rudnițchi, ați ascultat Business On Air. Vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune.
Business On Air, emisiune susținută de ING Bank, partenerul economiei și al afacerilor din România de peste 30 de ani.